Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Kom ons lees saam 'n gedeelte hier in die Ou Testament, 2 Samuel 11, en ons begin lees daar vanaf vers 1. Ek lees uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En na verloop van die jaar teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batsheba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal, en toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. Die sonde van Dawid met Batsheba is verseker een van die grootste verleenthede vir die kind van God in die hele Bybel. En tot vandag toe val mense daaroor en gebruik mense dit as 'n verskoning of 'n rede om hulle eie sonde te regverdig of om nie die Here te dien nie. Was dit nie vir hierdie een onnodige daad, was Dawid skotvry, 'n persoon wat almal kon idealiseer. En nou hang daar altyd 'n soort van so ligte skaduwetjie oor sy lewe. Kan jy jouself indink wat 'n verleentheid moes dit vir homself gewees het, met verrykende gevolge destyds in Dawid se eie lewe? Kan jy dink die verrykende gevolge, die swaar stryd wat sy familie moes beleef het? Die stryd in die koningshuis, die hele Israel wat daaronder gebuk gegaan het, en dit is tot vandag toe nog steeds vir die kerk 'n probleem, en almal wat hierdie verhaal lees, vir hulle is dit 'n ongemaklikheid, want sonde is boos, sonde is altyd sleg, dit vernietig, dit verslaaf, dit bring skeiding tussen jou en God en tussen mens en mens. Dit verkoel jou verhouding met die Here, dit verkoud jou verhouding met die Here. Dit maak dood, dit vat jou hel toe. Dit is so erg, dat die Vader sy enige gebore seun moes stuur om op die kruishout van Golgotha te gaan sterf weens die sonde van die mens. Daar's so 'n mooi vers hier van Dawid in Handelinge 13 vers 22. Ek het Dawid, die seun van Isaï, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbeha sal doen. Wat sê daardie vers? Ons kan sê, God het baie van Dawid verwag. Dit was nie nodig vir Dawid om te sondig nie. Alles het in sy guns getel. Maar daar is ook 'n ander verrykende gevolge. Dis nie outomaties na my en jou redding en bekering en selfs geesvervulling dat ons nooit weer sal sondig nie of sal terug gly nie. Dus om te voorkom wat met Dawid gebeur het, wil ek hê dat ons vandag 'n bietjie sal besin onder die tema, en ek noem dit 7 redes waarom Dawid in sonde geval het, dat ek en jy nie dieselfde sal oorkom nie. En rede nommer 1 waarom Dawid in sonde geval het, is die gedagte dat Dawid was nie op die regte plek nie, ons kan sê fisies en geestelik. Dawid was gewoond geweest om saam met sy manskappe uit te trek en hulle aan te voer in die oorloë. Maar hierdie een geleentheid, dit lyk my dit was dalk net hierdie een geleentheid, bly hy in Jerusalem. Sy plek was saam met die manne in die veld, maar hy was nie op die regte plek nie. Sy regte plek was leeg, en hy was op 'n verkeerde plek. En ek het 'n sê ding ontwikkel. As jy op die verkeerde plek is, is jou regte plek leeg. Kom ek vertel 'n verhaaltjie uit my eie jongmens lewe. Hierso in Standard 4. Ek lees dit amper sê die datum. Ek meen dit was hier 1966 gewees. Nou ja, nou kan jy sien vele van u wat nou luister was nog nie eens gebore gewees nie. Daardie jaar een van die seuns vir die LO onderwyser gesê meneer Jannie van der Merwe, hy gaan nou nie vir jaar rugby speel nie. Nou ons het al die seuns nodig gehad in die klein skooltjie Hopefield waar ek was, om daarom net 'n span vol te maak. En hoe meneer van der Merwe nou ook al mooi gepraat het en gesmeek het, hy moet toch speel. Nee, hy gaan nou nie speel nie, want ons moet soms op die cricketveld speel, daar in die middel van die dorp, en daar is brandnetels, en daar is duweltjie dorings, en daar is klippers, en hy sê daar selfs ook bottelglase. Nou, ek kan nou nie dink dat ek bottelglase gesien het daar nie, maar as hy so sê, dan het hy seker een gesien. En so gebeur het nou dat ons is daar op die rugbyveld, ons ander oukies en ons spook daar en speel en die sweet die tap en ons val daar en die klippers en die brandnetels ensovoorts. Maar ons vriend, hy ry nou met sy fiets daar op en af in die hoofstraat van Hopefield. Dan het hy 'n koeldrank om ons mee te kogel en dan ry hy met 'n roomhuis in die hand. En een slag toe hy daar afgaan met die hoofstraat, u wat nou die dorpie ken, wil hy daar aan die onderkant net so voor die brug, wil hy regs swenk, en oom my aarde, daar kry hy nie sy draai nie as gevolg van die spoed, en hy is oor daar die randsteen, en hy val daar aan die kant af, tussen die klomp bottelglase, en tussen al die klomp skerp goeders wat daar lê, sy fiets is afgeskryf, sy sleutelbeen is gebreek, menigvuldige skrape en snye aan sy lyf, bewusteloos, daar het hulle hom kom optel. Baie jare daarna, ry ek weer met my motor daar deur Hopefield, en kyk so die wêreld daar rond, waar my kindervoete gehardloop het, en ek gaan nou daar stil, parkeer daar, en ek kom staan op daar presiese plekkie, ek sien ook my voet daar op haar randsteen sit, en ek dink so by myself, as my maatjie daar die dag op die veld was, het hy nie hier kom afval, en verskriklik seer gekry nie. En wat net vir 'n mens wil sê, as jou regte plek leeg is, dan is jy op 'n verkeerde plek. En 'n verkeerde plek is baie, baie gevaarlik. En geliefdes, nou moet jy vir my baie lief wees, maar ek gaan nou 'n ding sê, en jy moet nou maar dit aanvaar. En dit is na aanleiding van Hebreërs 10 vers 25, wat sê, versuim nie die onderlinge byeenkomste, soos sommige die gewoonte het nie. Op 'n Sondag, op die eerste dag van die week, is daar net een plek waar ek moet wees. Ek moet tussen die kinders van die Here wees, daar waar die Here geaanbid word. Geliefdes, dis die veiligste plek op 'n Sondag. Maar ander plekke, dit kan baie gevaarlik wees. Daar tussen die kinders van die Here, in die huis van die Here, daar's nie watervalle nie, daar's nie afgronde nie, daar's nie slange wat jou kan pik nie, daar's nie allerhande verkeerde dinge wat jy kan oorkom nie. Wees net op die regte plek en jy gaan niks verkeerds oorkom nie. Ons het nou in hierdie dae gehoor van die taverne daar in Oos-London waar 21 jong mense dood is op 'n onverklaarbare wyse en geliefdes, ons hoor van ander plekke ook waar mense geskiet word by hierdie tavernes en ek het sympathie met elke moedertjie en elke vader wat gehuil het en nog steeds seker treur oor daardie kind en daardie dogter en ons hoor van 13-jarige ouwe kinders wat daar was. Geliefdes, die antwoord is, wat soek hulle daar? Dis 'n verkeerde plek. Bly net daar weg en jy sou niks oorgekom het nie. Dis so eenvoudig soos dit. As jy op 'n verkeerde plek is, moet jy weet, is jou regte plekkie leeg. Hulle moes in hulle bed gewees het. Die regte plekkie was leeg, toe hulle op 'n verkeerde plek. Kyk wat kom hulle oor. Ek onthou jare gelede, het 'n sekere broer gesê, maar hy sien nou ook, hy moet sy gesin trakteer en hy gaan nou vir hom 'n boot koop sodat hy nou naweke sy gesin kan trakteer. En toe sien ek al waarheen gaan dit. Ek sê my ou vriend, my ou broer, moenie dit doen nie. Ek sien nou al wat gaan gebeur. Maar die broer wil nie luister nie. Hy koop die boot. En wat is die gevolge? Sondag na sondag mis hulle die onderlinge byeenkomste. Is hulle nie daar nie? en stelselmatig, stadig maar seker soos wat 'n boot wegdryf sonder 'n anker, dryf hulle weg totdat dit te laat is. Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Dis net 'n kwessie van tyd, en jy's weer waar jy was. Jy dryf weg soos daardie selfde boot, letterlik en figuurlik. Ek praat met jou vandag oor waarom Dawid gesondig het met die doel dat ek en jy nie dieselfde moet oorkom nie. 'N tweede rede is, hy het 'n natuurlike swakheid gehad, so lyk dit vir my. Dit lyk asof Dawid 'n natuurlike swakheid gehad het vir die teenoorgestelde geslag. Hy het 9 vroue gehad, en daar word 10 byvroue genoem. Dit lyk my daar kan selfs meer wees, want hy het 10 van die byvroue laat agterbly in Jerusalem toe hy gevlug het, so daar was dan moontlik meer gewees. Sy seun Amnon pleeg bloedskande, Absalom slaap op die ouend met al daardie 10 byvroue op die paleise dak, en Salomo sy seun het 700 vroue en 300 byvroue gehad. Geliefdes, ons almal het 'n natuurlike swakheid, en nie twee mense is dieselfde nie. Dit wat vir my dalk 'n versoeking is, is vir u niks, en wat vir u 'n versoeking is, daaroor lag ek miskien. Maar is nodig dat ons sal kennis opdoen, wat is ons swakheid, en daaroor sal waak, en dit sal vir my verlossing kry, oorwinning kry oor dit. Vir sommige is dit geld, vir sommige is dit die teenoorgestelde geslag. Ons sien dit ook in Simson, in sy neerlaag. Vir sommige is dit aansien, vir sommige is dit die tong, hulle mond praat hulle gedurig in die moeilikheid in. En die ou mense het gesê, vermy die plekke waar die plaag val. Ons het net nou gepraat oor die verkeerde plek. En dit kan ook gebeur dat jou sterkpunt word juist jou swakpunt wat jou in sonde laat val. Daar is soveel mense wat die wonderlikste musiektalent het, en het was juist hulle musiektalent wat hulle van die Here af weggehou het. Ek kan name noem, maar kom ons los dit. Sport, sommige mense het 'n sporttalent, en loof die Here vir talente, maar weet jy waartoe lei dit? Dit lei op die ou end dat daardie mense nie by die Here uitkom nie, nie die Here dien nie, al hulle energie en krag gaan daarin op. Maar daar is tog 'n voorbeeld, ek dink sommer nou aan Gary Player. Sy groot sporttalent het nie gemaak dat hy nie die Here gedien het nie. Tot vandag toe sal hy God altyd die eer gee vir alles. Derdens, die duiwel, daar's 'n duiwel. Moenie van die duiwel vergeet nie. Moenie die duiwel onderskat nie. Hy's elke plek, sy oë loer. Hy gaan rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. En moet nie van die duiwel vergeet nie. Hy hou ons dop. Hy tot selfs vir Jesus probeer. Ons lees in Lukas 4 vers 13. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy vir 'n tyd lank van Jesus gewyk. Net vir 'n tyd lank selfs die Seun van God een kant gelos, om hom later weer aan te vat. Hy ken my en jou swakhede. Hy sal vir jare wag totdat ons gerus is. Dan slaan hy toe weer op daardie punt. Ons hoor van sataniste wat tot bekering kom, hulle moet so waak, want die duiwel het sy mes in vir hulle. Psalm 142 vers 4 sê, op die pad wat ek moet gaan, het hulle 'n vangnet vir my gespan, en daarom geliefdes is het nodig dat ek en jy vroeg in die môre met God sal ontmoet, en nie die huis sal verlaat, alvorens ek nie genoeg van God se woord in my hart gebere het, dat het 'n krag sal wees, dat het 'n weerstand kan bied, teen die aanvegtinge en die vangstrikke van die duiwel nie. Anders sal jy ook soos 'n Dawid in die stof byt. Vierdens, 'n rede waarom Dawid gesondig en gestruikel het. Hy het gedink die stryd is verby. Saul was nou dood gewees. Die Filistyne was op hulle plek gesit. Het gevoel sy vyande is verslaan. Hy kan dit nou maar so 'n bietjie rustiger vat. Luister geliefde, die geveg, die geestelike stryd hou nooit op nie. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd, hoor beskryf die Bybel ons stryd, worstelstryd, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug. Hulle is 'n werklikheid, hulle is massas, hulle is daar. As hierdie ronde verby is, is dit 'n volgende ronde. En die volgende ronde wag weer vir die volgende ronde. En die volgende, en so hou dit aan. Dit hou nooit op nie. Ek dink aan 'n gemeente waar ons was, toe is daar land, is daar 'n man wat vir my vertel het dat hy al 12 jaar skoon en vry is van alkohol. En ons was so dankbaar en so bly saam met die broer. En na 'n Desember vakansie toe ons terugkom, toe drink die broer weer. Na 12 jaar het die versoeking hom oorweldig. Hy het gedink, hy kan het so 'n bietjie rustiger vat. Ons moet nooit dink nie, geliefdes. Moenie dink ek het lank al daardie sonde oorwin. Dit sal nooit weer van my plek kry nie. Ek weet van 'n man wat gesê het, dit sal my nooit oorkom, en toe kom hy dit juis oor. Maar o, geliefde, is ons Here nie wonderlik? Is hy nie genadig nie? Is hy nie fantasties nie? Moet ons nie sommer nou eers net 'n bietjie hier stop en hom prys tot ons asem weg is, want sou ek en sou u in sonde geval het, en sou u wat nou na my stem luister in sonde wees, hoor hoe mooi is die woord van die Here in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, hy sê, geliefdes, my kinders, ek skryf aan julle dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Hy tree vir ons in. Hy sê, die Bybel sê daar, en hy is 'n versoening vir ons, en nie alleen vir ons nie, maar vir almal, al die nasies, almal. Is hy nie wonderbaar? Is hy nie fantasties nie? Is dit nie heerlik om te weet, as ek nou in sonde is, kan ek na die Here toe vlug en vergifnis en oorwinning weer vind. Vyfde rede waarom Dawid in sonde geval het, hy was ledig. Dawid het ledig gesit. Hy stuur die ander manne uit, dat die ander gaan veg. Ledig sit hy daar, nou by die huis, en op die dak van die paleis stap hy rond en hy kyk rond. Die ou mense het gesê, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Ek weet van twee persone wat uit ledigheid op die internet begin rondspeel het. En as gevolg van die speel daar in ander verhoudings betrokke geraak het en uit hulle huweliksmaats is. Die ander dag stuur iemand daar iets interessants aan en dit het my nogal laat dink. En ek het dit al met 'n klompie gelowiges gedeel, dat die man wat Dubai begin het, sê dat sy oupa het met 'n kameel gery, en hy ry, as ek die motorkar reg het, is 'n Lamborghini. Dis sal omtrent nou een van die duurstes op hierdie aarde wees. Hy sê sy seun sal moontlik nog met 'n Land Rover ry, maar die seun daarna gaan weer met 'n kameel ry. En geliefdes, dit voorspel en dit sê vir ons, dat wanneer jy met 'n kameel ry, dan werk jy hard en jy sit alles in om bo uit te kom soos wat hy, en hy het ry met die beste voertuig. Maar as jy eers daar gekom het en jy word onder daai kondisies groot, is die kanse goed dat jy verslap en jy is nie meer so toegewyd nie. En jy raak soos 'n Dawid, jy dink die stryd is verby en jy raak ledig, en as jy jou kom kry, is jy het alles uit. Al die groot beskawings, en noem hulle maar op, die Egipte, nare, die Meders, Perse, Babylonie, Grieke, Romeine, al daardie beskawings het die top bereik, toe hulle van onder af, kom ons sê maar spreekwoordelik, kameel moes ry, hard moes veg, om hulle posisie te bereik, en toe hulle dit eers bereik het, sit hulle terug, raak hulle ledig, doen hulle niks, en hulle het alles weer net so verloor. En daarom wil ek sê, geliefde, sorg dat jy nie ledig is nie. Sorg dat jy iets vir die Here kan doen. Dis die beste om betrokke te wees. Benjamin Franklin het gesê, be always ashamed to catch thyself idle. 1 Timoteus 5:13 verklaar, wat is die twee onmiddellike siektes wat jy gaan opdoen as jy ledig is, naamlik, en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek. Twee siektes wat jy opdoen as jy ledig is. En met jou mond praat jy jou vinnig in die moeilikheid, en die gouste manier wat jy in die moeilikheid kan kom, is om met jou mond dinge te praat wat nie goed is nie. Bemoeisiek, jou met ander se sake te bemoei en in te meng met ander wat jou glad nie aangaan nie, en gou is jy in die moeilikheid en kry jy 'n naam. Sestens, Dawid het gesondig omdat hy gedink het, hy sal nie uitgevang word nie. Wie sal nou weet? Dis mos net hy en hierdie vrou. Hy's mos die koning, almal vertrou hom mos. Wie sal nou ooit weet? En hoe gouer ek en jy besef, geliefde, dat ons kan niks sê en niks doen wat nie iewers rugbaar gaan word nie. Lukas 12 vers 2 tot vers 3 beskrywe. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het, in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. En daarom is het nodig, dat ek en jy by die kruis sal uitkom, elke mens, dat daar die dinge bedek kan word, dan is dit vir ewig bedek. En u wat nog buiten kan staan, u moet weet, al jou verborge sondes sal op die dakke verkondig word. In die sekulêre lewe werk dit maar so. Een of ander tyd open die polisie weer 'n saak, open die speurdiens weer 'n saak, die veiligheidspolisie en die valke en Interpol, en die geringste leidraadjie word opgevolg en word mense blootgestel. Ek hoor die ander dag, dat 'n man wat 101 jaar oud is, word nou gestraf vir die wandade wat hy in 1944 gedoen het, onder die nazi's se bewind. En al sal niemand van jou weet nie, jou gewete sal jou bly aankla, en God weet en God sien, Hebreërs 2 vers 2, elke oortreding en ongehoorsaamheid sal regverdige vergelding ontvang. Hierdie hele 2 Samuel 11, doen Dawid die een sonde en een plan op die volgende, om sy sonde toe te smeer, maar die einde van die hoofstuk eindig af. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here God sien. En daarom, geliefdes, kom ons vlug na die kruis, as jy weet daar is dinge wat nie reg is nie. Hebreërs 4 vers 13, daar is geen skepsel onsigbaar vir hom nie, maar alles is open bloot voor die oë van hom, met wie ons te doen het, my laaste, en ek sluit daarmee, die aandeel van een ander, Batsheba se aandeel, sy het net soveel skuld, as sy haar nie so tentoon gestel het, die bewustelik of onbewustelik, en nou roep God my en jou op tot 'n verantwoordelike kind van God wees. Kinders van die Here moet is verantwoordelike mense. Ek kan nie kom en sê, maar ek het vrede oor wat ander mense van my dink, en ek sal sê en doen en aantrek en lyk net soos wat ek wil. Geliefde, dit is selfsugtig. Dit is nie die weg van die liefde nie. Die Bybel wil nie hê dat ons 'n struikelblok vir ander sal wees nie. Kan ek vir jou bid vandag? Voel jy swak na aanleiding van hierdie boodskap? Voel jy die duivel val jou aan? Het jy aanraking van die Heilige Gees nodig? Net daar waar jy sit of staan, maak oop jou hart, maak oop jou lewe, dan bid ek dat God daar met jou sal ontmoet. Hemelvader, ek bid nou vir elkeen wat geraak is deur hierdie woord van die Here, ons is nie beter as Dawid nie. Inteendeel, Here, ek dink ek is swakker as Dawid, en ek dink dat die meeste mense sal erken, Here, as U ons nie help nie, en daarom bid ek, Heilige Gees, hou ons, help ons, versterk ons, hou ons op die goeie weg, bewaar ons van sonde, bewaar ons van groot skande, help ons, Here, dat ons monde versigtig sal gebruik, en ons oë waar ons sal kyk, dat ons rein en heilig voor God en mens sal wandel, in Jesus naam. Amen.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.